Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Popularizuje české spisovatele a literaturu, pořádá besedy, vytváří videa a podcast s názvem Literární hysterie. Můj dnešní host, bohemistka, žurnalistka a popularizátorka literatury 19. století, Karolína Meixnerová alias Co je Zoe. Dobrý den, Karolíno.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Karolíno, co je Zoe? Je to váš pseudonym? Jak vznikl?
Vznikl, když mi bylo zhruba 18 let a chystala jsem se na vysokou školu a přišlo mi hrozně vtipné se na té vejšce představit jiným jménem. A tak jsme s kamarádem vymýšleli nějaké moje alter ego a vyšla z toho Zoe. Teď je to samozřejmě úsměvný příběh pouze, ale já jsem si na základě tohohle vymyšleného jména založila blog, který se jmenoval Co je Zoe.
A tahle přezdívka vám zůstala a používáte ji i nyní na svém instagramovém profilu, je to tak?
Je to tak, jelikož k tomu blogu jsem si založila i Instagram a nedošlo mi, že ten Instagram pak někdy může být i někým sledovaný. Takže to jméno mi tam zůstalo a s tím Instagramem se začaly dít divy.
Karolíno, já jsem říkala, že jste popularizátorka literatury a spoustu lidí čtení nebaví, třeba protože je nudí, nemají dostatek fantazie a tak třeba dávají přednost seriálům nebo filmům. A mě by zajímalo, co vás samotnou vedlo ke čtení a pak k tomu studiu bohemistiky.
Když jsem byla malá, tak jsem se rozhodovala, co budu dělat, jaký koníček si beru, jestli to budou šachy, nebo tenis, nebo tancování, nebo táta chtěla bych dělala volejbal závodně. A mě tak nějak nic z toho moc neoslovilo, zkoušela jsem spoustu kroužků a nejraději jsem trávila čas u nás v městské knihovně v Turnově, kde jsme se vytvořili takovou partu dětí, kteří mají podobné zájmy, ať už nějak dramatický kroužek nebo dělání časopisu pro děti a utvořila se nám taková parta, s tou jsem došla až do 9. třídy, takže od 7 do těch 14 let. Takže já jsem v knihovně vyrostla a ty knížky toho byly součástí.
Dávala jste přednost už od malá české literatuře nebo vás bavila také světová literatura?
Je pravda, že když si tak vzpomenu na ty dětské knížky, tak jsem četla asi primárně českou. Vlastně mě v dětství minul fenomén Harryho Pottera, toho jsem nečetla v dětství. I když vlastně jsem byla přesně v tom věku těch dětí z Harryho Pottera, takže jsem jako rostla s tím příběhem, ale úplně mě to minulo. Naopak místo toho jsem, když jsem byla úplně malá, tak jsem četla čtvrtkové pohádky a tyhle ty české večerníčkové klasiky. Pak jsem samozřejmě měla to období Jane Austen a těch zahraničních autorek a ze současné literatury taky občas sáhnu po zahraniční, ale ta česká je mi přece jenom bližší.
Takže není to tak, že by vaši vrstevníci četli Harryho Pottera a vy už jste jako malá šáhla po Boženě Němcové nebo po Karlu Jaromíru Erbenovi?
No, když nad tím tak přemýšlím, tak u nás doma se četly pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Dodnes si pamatuju na pohádkovou knížku s těmito pohádky, ale nebylo to kvůli tomu, že by mamka chtěla nějak, abychom četli literaturu 19. století. Spíš to byla taková dětská kniha, kterou jsme si četli před spaním, ale ne. Rozhodně jsem nebyla průkopnicí toho, že by se měla číst klasika už v tak raném věku.
Jasně. Nebývají podle vás nejen čeští, ale i ti světoví spisovatelé nějakým způsobem velmi idealizováni, že mnohdy i ti učitelé prezentují jako takové jeho, například některou osobnost jako svým způsobem nadčlověka?
No, on nám velmi zkresluje to učebnicové pojetí těch autorů, protože do učebnice se logicky nevejde nějaký jejich životopis celý, nebo aby jsme se tam dočetli nějaké pikantérie z jejich života, takže prostě známe tu fotku, to jméno, ten letopočet a díla, takže nás to od těch autorů dost vzdaluje a za socialismu ty školní výklady byly uspůsobené tomu, že ano, jsou to ty autoři autority a stavěné na piedestal a to někdy už v těch školních výkladech prostě zůstalo.
Hmm. Myslíte, že měli něco společného ti spisovatelé, kteří tvořili v tom 19. století, něco společného, čím by se odlišovali třeba od literátu 20. století?
No, primárně byli všichni kamarádi a znali se a navzájem se inspirovali a ovlivňovali v té tvorbě. To je prostě důležité si uvědomit, nebyl to někde nějaký Erben, někde nějaká Němcová, někde nějaký Havlíček. To byli stejně staří lidé víceméně, kteří se pravidelně navštěvovali a znali se. A to měli společné, to, že se znali.
Myslíte, že potom v tom 20. století už ty například nějaké lingvistické kroužky nebo takové ty kroužky literární, že už se čím dál víc třeba rozpadaly? Nebo...
Ne, já myslím, že literatura a celkově kultura reaguje na politickou situaci a na dobu, ve které ty spisovatelé žijí. Takže v době národního obrození se kladl důraz na tyto literární salony, anglistické kroužky a v 20. století jsme zase měli undergroundovou literaturu, kdy se ti autoři taky scházeli v hospodě u piva a debatovali o literatuře.
Jasně, samozřejmě i dnes to tak.
A i dnes to taky, ano.
To se nezměnilo. Karolíno, to, že jsou na Instagramu knižní popularizátorky, není už, řekla bych, nic zcela neobvyklého. Vy jste ale naprosto výjimečná tím, že nejenže oživujete literární díla, ale také oživujete ty osobnosti samotné. Osobnosti té české literatury 19. století prostřednictvím vašich videí a já teď poprosím o jejich ukázku. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the... Takže tohle byla malá ukázka z vaší tvorby. Česká literatura 19. století, to je z velké části ta první polovina romantismus, důraz vlastně na city člověka, téma nešťastné lásky, téma svobody, vnitřního rozporu člověka s realitou, vlastně nepřijetí toho člověka do společnosti. Můžete říct, že tyto motivy vás vedly k tomu, že jste se rozhodla právě začít s popularizací literatury toho národního obrození, té literatury toho 19. století?
Že by mě přímo lákal romantismus?
Ano.
Ne, to určitě tuhle motivaci jsem neměla. Já myslím, že v té době samotní autoři si neuvědomovali, že spadají do nějakého romantismu a že mají psát tak, jak mají psát. Oni na sebe reagovali a ten romantismus, nechci říct přímo, že vykopnul Mácha, i když vlastně v nějaké zkratce učebnicové vykopnul, ale bylo to jenom proto, že se chtěl nějak lišit a měl nějaký svůj způsob myšlení a psaní a prostě to napsal, jak to cítí. Pak se na Máchu reagovalo a lidi se inspirovali jeho tvorbou, tím vznikal prostě podobná díla a ten romantismus, který se nějak vyvíjel. Ale oni si neřekli tak a teďka jsme romantici a pojďme psát takhle, protože spadáme do téhle škatulky. Já spíš nahlížím na to 19. století jako právě období toho národního obrození, kdy se formoval český moderní národ a český jazyk a prostě to byli bojovníci za to, kde jsme dneska, za tu naši svobodu národní. A to jsem chtěla těm lidem přiblížit. Nějaký romantismus nebo realismus, to je pro mě vedlejší.
Já jsem chtěla říct, že i vy jste vlastně takovou bojovnicí tím, co tvoříte, a že jste vlastně takovou současnou národní obrozenkyní. Je to tak? Cítíte to tak někdy? Myslím, nebo řekl vám už to někdy někdo?
To mi nikdo neřekl, jste první a asi bych byla hodně namyšlená, kdybych si to o sobě myslela, že jsem bojovnicí za český národ.
Při vší skromnosti
jsem se začala nazývat tou popularizátorkou české literatury, což myslím vystihuje přesně to, co dělám a má to přesně tu nálepku, kterou chci na sobě mít, protože je to nálepka, za kterou já osobně se nemusím stydět, ale perfektně mě to odděluje od těch odborníků, kteří by si mohli říkat, co se nám cpe tady do vědy a takhle se to dělat nemá. jasně, nemá, vy si to dělejte tak, jak si to děláte, já si to budu dělat po svým.
Jste svým způsobem originální a výjimečná.
Děkuji.
A co vás vedlo k vlastně k natáčení těch videí? Byly prvně na programu besedy anebo videa? Co dřív vznikalo?
Nejdřív vznikl podcast. Na základě podcastu vznikla beseda o Boženě Němcové. To byla ještě doba předcovidová, kdy jsem se svým kamarádem Markem Blažíčkem vytvořili jsme besedu o životě Boženy Němcové a vlastně i o jejím díle. Měli jsme takový i babičkovský povídání. A udělali jsme tu besedu v Turnově, v mém rodném městě, nejdříve na místním gymnáziu, pak pro veřejnost. A měla úspěch, nebo takový ten, tak byla tam moje máma, byl tam můj táta, takže mi to zatleskali dobrý. A pak jsem se odhodlávala to udělat i v Praze, už jsem si zajistila prostory, jenomže covid a všechno se zavřelo a 2 roky vlastně jsem si netroufla to znovu nějak obnovovat a po těch 2 letech, dřív než besedy, přišla ta videa a na základě těch videí jsem začala ty besedy znova dělat.
Vzpomínáte si na vaše první video, které jste natočila?
Vzpomínám si na všechna videa, které jsem
v souvislosti s tím samozřejmě s tou literaturou.
To první video, kde vystupovala Božena Němcová, nebo které se zaměřovalo na ty autory, je video vlastně o oblečení, o tom, jak by se oblékaly autorky 19. století v dnešní době. Přišlo mi to jako velmi originální nápad a dneska bych to video samozřejmě udělala jinak, ale to jedno, začátky jsou jak takové, jaké jsou a kamarádům se to líbilo, to bylo fajn a hecovali mě, ať pokračuju, ať vymyslím něco dalšího. A druhé video, které podle mě bylo dost úspěšnější a vlastně to celé prokoplo, bylo to, jak Božena jde po městě a zdraví lidi, které potkává a jakým způsobem je zdraví. Je tam vlastně vidět jenom ta tvář nebo ta postava té Boženy Němcové. Myslím, že tohleto video zabodovalo.
Určitě. Já si myslím, to už jenom to, že vidí člověk tu osobnost, se kterou se vlastně nemůže setkat a je zasazená do toho prostředí současnosti, je prostě skvělé a tady to táhne lidi nejvíc.
Já si právě myslím, že nejvíc lidi baví a mají takové ty aha momenty ve chvíli, kdy zjistí, že Božena Němcová zdraví Karla Havlíčka Borovského. Aha, oni se znali,
přesně,
jo, oni žili ve stejné době.
Souvislosti.
Nejsou to jenom ty 2 fotky z těch učebnic, prostě jsou to lidi, kteří se kamarádili. A to je to lákavé.
Přesně. Jaké české literární dílo 19. století je pro vás nejcennější? Samozřejmě bavíme se opět o té obrozenecké literatuře.
Myslím, že to je Máj od Karla Hynka Máchy, protože asi není správně, když řeknu, že to bylo první dílo, ale vlastně bylo v té době, to bylo první dílo kvalitní a považované za tu vyšší nějakou literární přidanou hodnotu a Mácha to takhle krásně vykopnul a všechno, co vzniklo poté, už jenom na toho Máchu buď odkazovalo, anebo naopak se to od něj snažilo nějak oprostit. Prostě ovlivňovalo tu další tvorbu tímto Májem.
Nevím, nakolik posluchači nebo diváci vědí informace o Karlu Hynku Máchovi. Vy to určitě budete vědět. A řekněte, on byl hrozně mladý, ten Karel Hynek Mácha, když vytvořil ten Máj. Kolik mu bylo?
25 let.
Což je...
25 let mu bylo, když vyšel Máj, takže psal ho pravděpodobně už dřív a 5 roku na to zemřel.
5 roku po vydání toho díla. Tak to je neuvěřitelné.
Nebo nevím, jestli přesně 5 roku, ale ten samý rok, co vyšel Máj, tak Mácha vlastně v nedožitých 26 letech umírá.
Myslíte si, že je to dílo stále aktuální?
Aktuální, no... Vlastně proč ne, protože Máj vlastně není o tom, o čem si většina národa myslí, že je. Ta milenecká linka o Vilémovi a Jarmile a otci je jenom takový vedlejší motiv. To, co se v tom Máji skutečně děje, je noc před tou Vilémovou popravou a Máj vlastně rozebírá myšlenky toho odsouzence o smrti a ten Vilém si představuje, co bude potom. A je hrozně zajímavé, že si Mácha tohle všechno srovnal v hlavě a přemýšlel nad tím, aniž by věděl, že za 5 roku se mu to v té hlavě bude na té smrtelné posteli honit také. Že nechci říct, že si předpověděl budoucnost, to ne. To je špatná zkratka, ale je obdivuhodné, že v takhle mladém věku o té smrti dokázal přemýšlet a napsal tak krásné verše, které můžou jako oslovovat čtenáře dodnes.
Který z autorů literatury 19. století je pro vás dnes nejvíc aktuální? Nejen pro vás, ale pro všechny.
No, myslím, že to je bezesporu Karel Havlíček Borovský. Ten měl ty myšlenky a ty, to směřování těch myšlenek a myšlenkových pochodů tak nadčasový, že takový Havlíčkové se prostě rodí jednou za 100 let. A je jich potřeba mnohem více, je to hrozná škoda. Karel Havlíček Borovský zvlášť v této době, opravdu v této aktuální době, by byl potřeba jako sůl.
Myslíte si, že není nikdo, kdo by nějak podoben Karlu Havlíčku Borovskému?
Určitě, něčem, určitě něčem. Ano, nechci teďka jmenovat, to si netroufnu, ale určitě jsou takové lidi, kteří mu jsou podobní, ale asi musí mít ještě ostřejší lokty a umět se víc prosadit, protože Havlíček ve své době byl opravdu osobnost, populární. Samozřejmě půlka lidí ho milovala, půlku nenáviděla, ale to se s tou popularitou a s těmi výraznými názory, který on měl, to je logické. To máte stejně jako s Havlem. Havel je vlastně podobný typ Havlíčku. Havlíček, Havel, takhle.
Havel nebo Havlíček.
No, je to jedno. Ale myslím, že dneska se lidi asi buď bojí mít takovéhle nějaké názory, co jdou proti proudu, anebo ten extrémismus jejich názorů jde špatným směrem.
Vy kromě natáčení videí pořádáte také besedy, jak už jsem zmínila. A co se na takových literárních besedách děje? Přicházíte tam jako Karolína, Zoe, anebo třeba jako Božena Němcová, jako alter ego?
Přicházím jako Karolína a
lidi, a zůstane to tak.
A lidi jsou zklamáni často, nebo ne zklamáni, já je potom dostanu úplně na něco jiného, ale opravdu neděje se tam to, že bych si tam malovala knírky a nebo se převlíkala za různé literární postavy. Když jsem teďka měla premiéru o Světle a Nerudovi, tak jsem si symbolicky vzala Boženiny šaty, protože kdo jiný by měl povídat o životě Karolíny Světlé než její nejlepší kamarádka, tak to se lidem líbilo, ale nestylizovala jsem se do Boženy Němcové při té besedě. Mně se to samozřejmě jako povídá líp, když nejste v roli, nemusíte se nic hrát, nad ničím přemýšlet a říkáte věci tak, jak jsou. Což mi přijde, že by to tak jako v uvozovkách objektivně by se tak o nich jako vyprávět mělo.
Co si myslíte o současných výukových metodách na základních, na středních školách, možná i na těch vysokých školách? Je podle vás ta výuka podávána dost zajímavou formou, aby to ty lidi bavilo?
Tam strašně záleží na učiteli. Já jak jezdím po těch školách, tak názor na to, jak by měla školní výuka vypadat, se mi mění opravdu každý den. Já jim to nezávidím, těm učitelům. Oni opravdu musí ty žáky seznámit především s tím dílem, aby potom u maturity byli schopní něco říct o tom máji. A je mi jasný, že do hodiny se prostě všechno nevejde, takže nemůžou 3 hodiny mluvit o máji a další 3 hodiny o životě Karla Hynka Máchy. Takže podle mě je ideální stav, když se ano, věnují tomu dílu, ale zároveň podají zdroje nebo navnadí ty studenty, ale ten Mácha měl zajímavý život, řekneme si teď jenom základní linku, ale kdyby vás to zajímalo, tak si přečtěte tohle, nebo se podívejte
nebo
na
se podívejte.
Nebo se podívejte, ano, na můj Instagram, zve? Nebo něco, protože když se mě třeba ty učitelé pozvou do těch škol a řeknou, tak žáci nebo studenti, teď jsme se bavili o máji a tady slečna Meixnerová vám dá kontext té doby a toho jeho života. Bylo to mě perfektní, elegantní řešení.
Karolíno, jaký nejbližší projekt máte v plánu a kde se můžou lidé dozvědět, kde zrovna bude probíhat vaše další přednáška, beseda, aby byli v obraze?
Já mám internetové stránky www.literarnihistorie.cz, kam si mám normálně svůj program besed, který aktualizuju, takže tam se dá zjistit, která beseda bude a která byla a všechny tyhle ty informace. A pak samozřejmě na mém Instagramu, to je můj základní komunikační kanál s mými sledujícími, takže všechno, co se týče besed, tak dávám na Instagram. Což samozřejmě algoritmus nenahrává tomu, že všichni vědí vše, že si toho všimnou, proto odkazuju na ty stránky, tam to vždycky najdou.
Takže sledovat Instagram, můj profil a vaše webové stránky.
Ideálně.
Až jsme v obraze.
Ano.
Mě by zajímalo, co se stane pak, až samozřejmě máte spoustu těch osobností v zásobě, ještě jste určitě nenatočila videa o všech osobnostech toho národního obrození, ale zajímalo by mě, jestli máte v plánu pak pokračovat s popularizací třeba starší literatury nebo literatury 20. století nebo s popularizací třeba i té současné literatury ve svých videích, přednáškách, besedách teda.
Já popravdě sama nevím. Tam názory na tohle, kam to směřuje a když to zastaví, se mi taky mění každý den. Původně jsem opravdu chtěla jenom natáčet videa o boženě a jak já říkám o té základní šestce těch mých oblíbených spisovatelů, ale rozšiřuje se to dál. Stejně tak besedy jsem původně chtěla dělat jenom na tyto tři témata. Neruda, Světla, Havlíček, Němcová a Mácha stylem. Ale už teďka vím, že v září pravděpodobně to bude pokračovat Prchlickým a Stroupežnickým a těmito jmény. Takže jestli to potom bude pokračovat i do 20. století, to je ve hvězdách. Ale je pravda, že teďka na prázdniny plánuju takovou spíše divadelní besedu o Egonu Bondym a Honze Krejcarové, tak to už je prostě 20. století. A asi jo, asi dokud mě to bude bavit a hlavně dokud to bude bavit mé sledující, tak v tom budu pokračovat.
Já si myslím, že bude a že právě čím víc lidem nabídnete, tak víc budou prahnout po dalších spisovatelích a dozvědět se mnohem víc. Karolína Meixnerová alias Co je Zoe byla mým dnešním hostem. Děkuji za rozhovor a taky za to, co děláte. Ať se vám daří. Nashledanou.
Mockrát děkuji za pozvání a hezký rozhovor. Nashledanou.